Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែសីហាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបណ្ដាលឲ្យមានទឹកនាំលេខ2នៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមងាប់ឧត្តមស្នងការសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ថ្លែងថាការធ្វើតេស្តដំបងបង្ហាញថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រហែលប្រើប្រាស់អាវុធគីមីសហរដ្ឋអាមេរិកឃ្លាំមើលដិតដល់អំពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជិះកង់កំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានភាពកកកុញបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាថ្នាក់ពិភពលោកមានឈ្មោះថា Microsoft Office Specialist World Champion 2015និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចោទប្រកាន់ថ្មីៗទៅលើកងថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាបានប្រព្រឹត្តការរំលោភផ្លូវភេទនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមេដឹកនាំលេខ2នៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានថ្លែងថាឈ្មោះ Fadil Ahmad Al Hayali ដែលគេស្គាល់ថាមានឈ្មោះថា Haji Muttas ដែលនោះបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហានៅពេលគាត់ធ្វើដំណើរនៅជិតទីក្រុងមូស៊ូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោក Ned Price ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យអ្នកប្រតិបត្តិការខាងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានម្នាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះ Abu Abdullah ងាប់ដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះរបស់ក្រុមប្រឹក្សា NSC បានបញ្ជាក់ថាអាហាយ៉ាលីជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាស៊ូរ៉ារបស់ពួកជ្រុលនិយមនេះនឹងជាភូតឈួយចាំខ្ពស់របស់មេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះ Abu Bakr al-Baghdadi សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមានថាគាត់ជាអ្នកសម្របសម្រួលសំខាន់ម្នាក់នៃការបញ្ជូនអាវុធគ្រាប់រំសេវគ្រឿងផ្ទុះយានជំនិះនិងពួកមនុស្សជាច្រើនរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីពួកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការធ្វើតេស្តដំបូងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានស្នាមសារធាតុគីមីនៅលើគ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់ដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រើក្នុងការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងគ្យុកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីខេវីនខៃលៀនៃកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រធានកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីបានមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើតេស្តដំបូងបានបង្ហាញឲ្យឃើញវត្តមាននៃ HD ឬអ្វីដែលគេស្គាល់ថា Sulfur Mustard ដែលជាសារធាតុគីមីពុលកម្រិតទី1លោកបានមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើតេស្តនៅលើកដំបូងនេះមិនទាន់សម្រេចដាច់ណាត់នៅឡើយទេហើយការធ្វើតេស្តនៅទីបញ្ចប់កំពុងតែមានធ្វើដើម្បីធ្វើការស្ទង់ប្រមាណជាក់ច្បាស់នៅពេលបន្តមកទៀតពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិនិត្យមើលអំពីរបាយការណ៍ថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រហែលជាបានប្រើប្រាស់ Usman Mustard Gas ប្រឆាំងនឹងពួកយុទ្ធជន Peshmerga Kurd នៅក្នុងខែនេះនៅក្នុងទីក្រុង Makmur នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំដោយកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកាំងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានកំណើនថែមទៀត ដល់ភាពតានតឹងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាចំនួនមួយនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រកាសថាខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមានសង្គ្រាមប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានកោតទោសជាអាលឺជីដល់សមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំនៃសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនេះហើយតែងតែនិយាយជាញឹកញយថាសមយុទ្ធទាំងនេះជាការប្រកាសសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋកុម្មុយនីស្តនេះក៏ប៉ុន្តែសមយុទ្ធរួមគ្នាទាំងនេះមានធ្វើបន្តជាធម្មតាតាមការកំណត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក David Shear ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអាស៊ីនិងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific បាននិយាយថាសមយុទ្ធបានត្រូវផ្អាកការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រោយពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបាញ់កំភ្លើងធំតគ្នានៅជិតព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះ The Voice of America The Way លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បន្តអំពាវនាវដល់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអ៊ីរ៉ង់ដោយលោកគូមបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែអាចចាត់វិធានការខាងយោធាឬដាក់បញ្ចូលការដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីឡើងវិញប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងទេអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនេះរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកអូបាម៉ាបានសរសេរនៅក្នុងសម្បត្តិមួយច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាផ្ញើទៅឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រ Gerald Nadler ដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ New York ថាប្រសិនបើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្វាស្វែងឲ្យមានអាវុធបរមាណូជម្រើសទាំងអស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមាននិងមានតទៅទៀតក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងហួសពីពេលនោះតទៅទៀតផងលិខិតនោះក៏ចែងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបបង្កើនការផ្តល់ប្រកាសដល់កិច្ចការពារប្រឆាំងនឹងកម្ចាត់ផ្លោងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងពួកប្រទេសមហាអំណាចកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Nadler បានគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូនេះដោយលោកបាននិយាយថាក្នុងឋានៈជាជនជាតិអាមេរិកអំបូជឿម្នាក់ដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាំងម្នាក់ដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ដល់ឲ្យយើងនូវឱកាសល្អបំផុតដើម្បីបញ្ឈប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យអភិវឌ្ឍអាវុធបរមាណូកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសម៉ាស៊ីដូនីបានប្រកាសថាខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងប្រទេសនៅជនទេសន្ត្រប្រវេសខុសច្បាប់មួយចំនួនដែលមានកម្រិតពីប្រភេទនៃក្រុមជនអាចរងគ្រោះបានដល់ងាយនៅក្រៅពួកប៉ូលីសទប់ទល់នឹងកុបកម្មបានប្រឈមមុខនឹងពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសខឹងសម្បាដែលជាប់គាំងនៅក្នុងកន្លែងគ្មានមនុស្សរស់នៅនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសក្រិចក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសដែលអាចរងគ្រោះដងងាយនឹងត្រូវជួយតាមសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋប្រទេសម៉ាស៊ីដូនីមិនបាននិយាយថាតើពួកជនអាចរងគ្រោះដងងាយជាពួកជនប្រភេទណាទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ការពិធីសុខថាពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសរាប់រយនាក់បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីប្រទេសក្រិចចូលទៅក្នុងប្រទេសម៉ាស៊ីដូនីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រពួកប៉ូលីសបានប្រើគ្រាប់បែកផ្សែងគ្រាប់បែកដែកធ្វើឲ្យងងើនិងរបាំងលួសបន្លាដើម្បីរុញច្រានវងជនទេសន្ត្រប្រវេសដែលមានច្រាននៅពេលយប់ដែលបានទាមទារឲ្យពួកគេត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់ប្រទេសម៉ាស៊ីដូនីទៅកាន់ពួកប្រទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រទេសម៉ាស៊ីដូនីបានប្រកាសភាពមានអាសន្នហើយបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបញ្ជូនពួកទាហានទៅកាន់ព្រំដែនខ្លួនជាមួយប្រទេសក្រិចដើម្បីបញ្ឈប់ពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសខុសច្បាប់កុំឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេស
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការជិះកង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងក្លាយជាចលនាពេញនិយមដែលមានគោលដៅកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានជួយសេដ្ឋកិច្ចដោយកាត់បន្ថយការចំណាយនិងការកកស្ទះចរាចរណ៍នាងអុចនីដានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការជិះកង់ដើម្បីឆ្លងកាត់ដងផ្លូវនានាដល់កកកុញនៅទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងទទួលបានការពេញនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងមិនមែនត្រឹមតែការជិះកង់នៅទីក្រុងប៉ុណ្ណោះទេអ្នកជិះកង់ខ្លះត្រូវបានប្រទះឃើញរហូតដល់តំបន់ជិះកង់នៅចុងសប្តាហ៍ថែមទៀតផងលោកខឹមសុផាន់ណាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីមូនីធី Free Trade Norman បានបង្កើតក្រុមជីកង់ខ្សែឃ្លៀងត្រង់កាត់ដងផ្លូវនានាដល់កកកុញនៅទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងទទួលបានការពេញនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងមិនមែនត្រឹមតែការជីកង់នៅទីក្រុងប៉ុណ្ណោះទេអ្នកជីកង់ខ្លះត្រូវបានប្រទះឃើញរហូតដល់តំបន់ជីកង់នៃចុងសប្តាហ៍ថែមទៀតផងលោកខឹមសុផានណាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីមូនីធី Friedrich Naumann បានបង្កើតក្រុមជីកង់ខ្សែឃ្លៀង3ឆ្នាំមកហើយដែលក្រុមនេះមានសមាជិកសកម្មប្រមាណ30នាក់ជារៀងរាល់ខែពួកគេតែងតែជិះជាមធ្យមពី60ទៅ70គីឡូម៉ែត្រ
ទី1សុខភាពផងទី2ដើម្បីសบายសบายផងជុំគ្នាពង្រឹងមិត្តភាពអីយ៉ាងទៅនឹងហើយដើម្បីពង្រីក network របស់យើងបងប្អូនអ្នកជិះជាមួយកាងសង្គមដែរ
យ៉ាងណាមិញលោកខឹមសុផាណាបានបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយសារតែផ្លូវនៅទីក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់មានផ្លូវសម្រាប់អ្នកជិះកង់ដូច្នេះអ្នកជិះកង់អាចប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើន
អ្នកប្រតិកម្មខ្ញុំជិះកង់មកធ្វើការអីដែរមិនជិះឡានអានេះយើងវាសុខភាពផងហើយនឹងយើងជួយបរិស្ថានផងអញ្ចឹងហើយជួយសុខភាពយើងទៀត
លោកហុងសុកលេងវ័យ40ឆ្នាំជាអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃតៃសាជីវកម្មនៃធនធានគីកាណាឌីយ៉ាក៏ជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ការជិះកង់ផងដែរលោកគឺជាសមាជិកមួយរួមនៅក្នុងក្រុមមេកង់ Cycling Club ដែលសមាជិកទាំងអស់មានគោលដៅរួមក្នុងការជិះកង់ដើម្បីសុខភាព
ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺវាមានគោលដៅច្បាស់លាស់ទីមួយសុខភាពសុខភាពបរិស្ថានហើយនឹងជួយសហគមន៍ហ្នឹងគឺអ្វីដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើហើយអ្វីដែលជាជំរុញទឹកចិត្តហ្នឹងគឺសុខភាពហ្នឹងឯងបាទ
ដោយមើលឃើញអ្នកចំនួនក្រោយមានទេពកោសល្យក្នុងការជីកកង់ក្រុមរបស់លោកក៏មានបំណងចង់បណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់មានឱកាសផងដែរលោកបានសហការប្រម៉ែប្រម៉ូថាវិការដើម្បីទិញកង់សម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបន្តថាផ្លូវសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការជិះកង់និងធ្វើដំណើរត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការលក់ដូរនិងធ្វើជាចំណតផ្សេងៗដែលនេះជាឧបសគ្គចម្បងសម្រាប់អ្នកជិះកង
់ជាបរិវត្តយើងដែលនៅមានកែឋានឬក៏ហាងផ្លូវហ្នឹងព្យាយាមទុកលើឲ្យអ្នកថ្មើរជើងហើយនឹងការជិះកង់ហើយខ្ញុំគិតថាអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចជួយប្រទេសជាតិយើងបានឲ្យវារីកចម្រើនហើយនឹងសុខភាពជាជនណា
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីចេងហុយនាយកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ haskambodia.com យល់ឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមអារម្មណ៍ពីបញ្ហាសុខភាពតែជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃការហាត់ប្រាណតាមសកម្មភាពផ្សេងៗ
ខ្ញុំគិតថាសប្ដាហ៍នេះមិនតែការជិះកង់ទេកើតឡើងឬការហាត់ប្រាណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋមានការថែទាំសុខភាពហិតកើតឡើង
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននេះការជិះកង់ដើម្បីសុខភាពឬដើម្បីការងារសហគមន៍មានការកើនឡើងតែផ្ទុយពីមុនការប្រើប្រាស់កង់មានត្រឹមតែជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរតែប៉ុណ្ណោះ
យើងសង្កេតឃើញមានការកើនឡើងនៃជិះកង់ក្នុងនៃសុខភាពក្នុងនៃមិត្តភាពក្នុងនៃសង្គមអីចឹងជាដែរបាទប៉ុន្តែវាខុសពីការមុនការជិះកង់គឺក្នុងនៃជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាតាំងពីឆ្នាំ2013សហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ការជិះកង់លើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាការកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍កាត់បន្ថយផ្សែងពុលនិងលើកកម្ពស់ផ្នែកសុខភាពជាដើមលោកស្រីពុនប៉ក់អ្នកនាំពាក្យរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាអ្នកចូលរួមដែលបញ្ចប់កម្មវិធីហើយនៅតែបន្តការជិះកង់ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍និងលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ុចនីដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យុវជនខ្មែរមួយរូបបានក្លាយជាជ័យលាភីចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងការប្រកួតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាថ្នាក់ពិភពលោកមានឈ្មោះថា Microsoft Office Specialist World Champion 2015នៅរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែសីហាកន្លងទៅនេះនាងនៅពៅលក្ខណានៃ VOA បានសម្ភាសយុវជនគង់ឌីវិនដែលជាជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងលំដាប់ពិភពលោកនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សួស្តី Divin សូមស្វាគមន៍និងសូមអរគុណសម្រាប់ការផ្តល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នៅក្នុង Studio VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
សួស្តីបង
ជាដំបូងតើ Divin អាចជួយណែនាំខ្លួនត្រួសត្រាសបន្តិចបានទេអំពីការសិក្សាក៏ដូចជាកម្មវិធីដែល Divin ទើបតែត្រឡប់មកពីការប្រកួតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែសីហានេះ
បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះគង់ Divin ជានិស្សិត ឆ្នាំទី4ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធសាសន៍និងជានិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលបាទកម្មវិធីដែលខ្ញុំទើបមកពីការប្រកួតនេះឈ្មោះថា Microsoft Office Specialist World Championship 2015រៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Certiport ដែលមានបេក្ខជនជាង 800,000 នាក់ដែល qualify សម្រាប់ការប្រកួតហ្នឹងហើយមកពី105ប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកដែលបានទៅដល់អាមេរិកហ្នឹងគឺមាន145នាក់វាគឺជាការប្រកួត IT ធំបំផុតលើពិភពលោក
តើការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងមានលក្ខណៈដូចម្ដេចដែរហើយមានការលំបាកយ៉ាងណាខ្លះ
ដំណាក់កាលនៃការប្រឡងគឺលើកទី1គឺសាលាគេរើសបេក្ខជន15នាក់លើ3មុខវិជ្ជា Word Excel PowerPointដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនគេមកប្រឡងរើសយកម្នាក់ក្នុងមួយមុខវិជ្ជាដើម្បីទៅប្រឡងថ្នាក់ជាតិបន្ទាប់មកបានគេយកម្នាក់ក្នុងមួយមុខវិជ្ជាស្របទៅ3នាក់ទៅប្រកួតនៅអាមេរិកដល់ពេលទៅដល់អាមេរិកគឺគេមានចែកជា6 session ក្នុងម្នាក់ប្រឡងមួយ session គឺបេក្ខជនទាំង145នាក់ហ្នឹងហើយគឺគេឲ្យលក្ខណៈ project based ដូចជា Word គេឲ្យជា document Excel ជា worksheetPowerPoint ជា presentation slide ដើម្បីឲ្យបេក្ខជន recreate ឡើងវិញឲ្យបានដូចហើយបានរហ័សគឺគេយក project មួយពីក្រុមហ៊ុនគឺ slide របស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខណៈពិបាករៀងសាមញ្ញបន្តិចដើម្បីឲ្យពួកបេក្ខជនទាំងអស់ធ្វើឡើងវិញក្នុងរយៈពេល50នាទីមកការលំបាកទី1គឺសំណួររបស់គេគឺមានលក្ខណៈពិបាកយល់បន្តិចសម្រាប់ខ្មែរព្រោះវាជាពាក្យបច្ចេកទេសនិងពាក្យខ្លះមានលក្ខបង្កប់នៃមួយចំនួនដែលយើងត្រូវព្យាយាមយល់ដើម្បីធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាម guideline របស់គេហើយមួយទៀតគឺការបេក្ខជនមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺគាត់មានសមត្ថភាពហើយធ្វើបានរហ័សមែនតើគឺត្រូវទៀមទាឲ្យយើងធ្វើបានល្អឥតខ្ចោះហើយធ្វើលឿនតាមទៀតដើម្បីទទួលជ័យជំនះ
បើតាមដឹងនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែល Divin បានទៅប្រកួតកម្មវិធីនេះប៉ុន្តែ Divin មិនបានទទួលជោគជ័យទេនៅពេលប្រកួតលើកមុនអញ្ចឹងតើ Divin សង្កេតឃើញថាមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យ Divin បានទទួលជោគជ័យនៅការប្រកួតលើកនេះ
ទីទៀតឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំបរាជ័យហើយថានេះទទួលបានជោគជ័យគឺដោយសារតែយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ពីឆ្នាំមុនពីរបៀបនៃការប្រឡងនិងការធ្វើនិងរបៀបសួរសំណួរដែលធ្វើមិនដើម្បីឲ្យបានដូចគេហើយទទួលបានពិន្ទុល្អដូច្នេះយើងអាចត្រៀមខ្លួនបានល្អជាងមុនយើងអាចស្វែងជ្រាវតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត resource ផ្សេងៗដែលនៅលើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីយកមកសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមការដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំប្រឡងលើកទី2នេះគឺដោយសារតែលើកទី1គឺខ្ញុំបរាជ័យគឺខ្ញុំទទួលការបាក់ទឹកចិត្តនិងមើលឃើញប្រទេសគេដែលជាប់ចេលីភីគឺគេមានមោទនភាពធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យជោគជ័យដូចគេចង់នាំមោទនភាពដល់ប្រទេសដូចគេវិញដូច្នេះក៏ខ្ញុំខិតខំប្រឹងប្រែងឡើងវិញមកដល់គឺខិតខំធ្វើអនុវត្តដដែលដើម្បីឲ្យយើងធ្វើបានរហ័សហើយនឹងព្យាយាមរៀនពី tip and trick ផ្សេងៗចេញពី YouTube និង online material មួយចំនួនដូច្នេះដើម្បីទៅប្រកួតដើម្បីឲ្យឈ្នះដើម្បីនាំកិត្តិយសមកជាតិវិញដូចគេដែរ
អញ្ចឹងDivin អាចជួយរៀបរាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនបន្តិចបានទេពេលដែលគេប្រកាសលទ្ធផលថាខ្លួនបានទទួលចេលីភីលើកនេះ
មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើហើយវាជាអ្វីដែលយើងអត់បានរំពឹងទុកពីព្រោះហេតុអីបេក្ខជនដែលបានលេខ3ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើបានហើយមុនមកមុនយើងដូច្នេះពេលដែលគាត់ចេញលទ្ធផលគាត់មកគឺយើងអស់សង្ឃឹមបាត់ទៅហើយដល់ពេលប៉ុន្តែសាប់តែចេញឈ្មោះយើងឈ្មោះខេមូឌៀនឹងនៅលើឯក្រង់ដ៏ធំរបស់គេហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំភើបមែនតើពីបេក្ខជនខ្មែរទាំងអស
់សម្រាប់ Divin ដែលជាអ្នកស្រឡាញ់បច្ចេកវិទ្យាតើយល់ថាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងអ៊ីនធឺណិតបានចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះដល់ភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួន
បាទការដែលប្រើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺចូលរួមយ៉ាងច្រើនក្នុងការចែកចំណេះមួយនេះពីព្រោះហេតុអីផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានេះគឺមេរៀនមួយចំនួនសង្កេតទាំងអស់គឺនៅលើអ៊ីនធឺណិតពួកយើងភាគច្រើនអត់មាននៅជាសភៅជាអីដែលបោះពុំមកជាភាសាខ្មែរដូច្នេះគឺទាំងអស់គឺយើងមើលជា e-book ជាវីដេអូ YouTube និង online course មួយចំនួន
តា Devin គិតថាជ័យជំនះនេះបានរួមចំណែកអ្វីខ្លះដល់សមីខ្លួនអាជីពការងារនាពេលអនាគតក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទការឈ្នះនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានផលប្រយោជន៍មួយចំនួនដូចជាផ្នែក Microsoft Office នេះគឺជាការងារមួយដែលគេចាំបាច់ក្នុង ការងារផ្សេងផ្សេងដូច្នេះការផ្សាយរកការងារផ្សេងមួយចំនួនគឺគេតែងតែ include ថាអ្នកហ្នឹងទៅចេះ Microsoft Office ដូច្នេះវាធ្វើជំនួយឲ្យខ្ញុំអាចរកការងារបានល្អជាងមុនហើយទៀតសោតវាក៏ជាផ្នែកមួយដែលជាជំរុញឲ្យកូនខ្មែរយើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅប្រកួតប្រជែងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាជាមួយប្រទេសដទៃទៀត
សូមអរគុណ David យ៉ាងខ្លាំងដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីការប្រកួតនេះដល់ប្រិយមិត្ត VOA ជាពិសេសយុវជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែខិតខំបង្កើតស្នាដៃផ្សេងៗឬក៏ត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រកួតនានាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានទទួលការចោទប្រកាន់ថ្មីៗមួយចំនួនថាកងថែរក្សាសន្តិភាពប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភស្ត្រីចំនួន3នាក់អ្នកស្រី Margaret Bashir នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាក្រុមបេសកកម្មដែលកំពុងជួបប្រទះបញ្ហានេះបានទទួលរងការចោទប្រកាន់កាន់តែច្រើនឡើងថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនាងខ្ញុំ Lee Morivan សូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនដោយមានការខឹងសម្បាបានបណ្តេញប្រធានបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា MINUSCA ដោយសារបេសកកម្មនេះរងការចោទប្រកាន់នៅមុននេះថាបានប្រព្រឹត្តការរំលោភផ្លូវភេទដែលលោកបានថ្លែងថាបានធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Vanina Mastrachi បាននិយាយថាទីស្នាក់ការកណ្ដាលអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលរបាយការណ៍ពីការចោទប្រកាន់ដ៏គួរឲ្យបារម្ភអំពីការប្រព្រឹត្តមិនសមរម្យដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនៅកណ្ដាលទីក្រុងបេមបារី
These new allegations concern a report that three young females were raped by three members of a MINUSCA military contingent.
ការចាប់ប្រកាន់ថ្មីៗទាំងនេះតាក់ទងនឹងរបាយការណ៍មួយដែលថាស្ត្រីក្មេងៗ3នាក់ត្រូវបានរំលោភដោយសមាជិកនៃក្រុមយោធារបស់បេសកកម្ម MINUSCA ការចាប់ប្រកាន់ទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមគ្រួសាររបស់ស្ត្រីក្មេងៗទាំង3នាក់នោះហើយត្រូវបានរាយការណ៍ទៅផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃបេសកកម្មកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2015នេះ
លោកស្រី Mastrachi ថ្លែងថាម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី3នាក់នោះជាអនិតជនអង្គការមូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNICEF កំពុងជួយផ្តល់ឱសថនិងផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកចិត្តសាស្ត្រសង្គមដល់ក្រុមជនរងគ្រោះនេះលោកស្រី Mastrachi បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាមានតែកងយោធាមួយក្រុមប៉ុណ្ណោះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់នេះអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានបង្ហាញថាក្រុមដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នោះមកពីប្រទេសណាទេក៏ប៉ុន្តែផែនទីអំពីការពង្រាយកងយោធារបស់បេសកកម្មនេះបង្ហាញថាកងកម្លាំងយោធាដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងទីក្រុងបេមបារីគឺមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកង់ហ្គោតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលរបស់កងថែរក្សាសន្តិភាពនេះត្រូវបានផ្ដល់ដំណឹងហើយមានពេល10ថ្ងៃដើម្បីប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិថាតើខ្លួនមានផែនការថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដែរឬទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនោះមិនព្រមឬខកខានក្នុងការឆ្លើយតបនោះអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយខ្លួនឯងអង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានអំណាចក្នុងការកាត់ទោសកងទ័ពដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនទេអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រាន់តែអាចបញ្ជូនជនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នោះទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញប៉ុណ្ណោះដោយគ្រាន់តែសង្ឃឹមថានៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានជំនុំជម្រះទោសចាប់តាំងពីបេសកកម្មនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2014មានការចោទប្រកាន់ទៅលើកងរក្សាសន្តិភាពថាបានរំលោភបំពានផ្លូវភេទចំនួន13ករណីនៅក្នុងបេសកកម្មនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណលោកប្រធានាធិបតីទួរគីរីសេបតាយីបអឺដូហ្គានបានប្រកាសការពីថ្ងៃសុក្រថាលោកនឹងអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅក្រៅបរាជ័យនៃកិច្ចចរចាគ្នាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយនិងមានកំណើនភាពតានតឹងដោយសារសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាហ្មេតដាវូតូក្លូបានបោះបង់ចោលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅពេលកិច្ចចរចាគ្នាបានចប់ជាមួយគណៈបកតូចតូចពីរពួកអ្នកធ្វើវិភាគនយោបាយនិយាយថាការអន់ចិត្តបានកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយសារមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មីជាមួយពួកឧទាមគឺ PKK លោកអូដេហ្គានបាននិយាយថាលោកនឹងជួបជាមួយប្រធានសភានៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីធ្វើការចាត់ចែងនិងអំពាវនាវជាផ្លូវការឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីទំនងជានឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកបះបោតាលីបានបានស្ទាក់វាប្រហារក្បួនកងវររបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍អាប់ឌុលរ៉ាស៊ីដដូស្តមអនុប្រធាននាយកប្រដេញនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រក៏ប៉ុន្តែថាលោកគ្មានត្រូវរបួសអ្វីទេលោកសាយិតម៉ាស៊ូតយ៉ាគូប៊ីមេប៉ូលីសខេត្តបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកដូស្តមបានធ្វើដំណើរកាត់ស្រុកខេសាដាច់ស្យាក្នុងខេត្តហ្វាយ៉ាប់នៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសនៅពេលក្បួនកងវល់ឡានរបស់លោកត្រូវវាយប្រហារលោកស៊ុលតាន់ហ្វៃស៊ីអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកដូស្តមបាននិយាយថាពួកយុទ្ធជនរបស់ឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះបានបាញ់តបតនាំឲ្យអ្នកធ្វើការវាយប្រហារ8នាក់ស្លាប់អ្នកវាយប្រហារ13នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួនលោកយ៉ាគូប៊ីបានថ្លែងថាជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកបះបោដែលស្លាប់ជាជនជាតិអ៊ូស្បេកការប្រជុំសំខាន់មួយរបស់ពួកមេដឹកនាំតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកអ្នកប្រាជ្ញបានធ្វើច្រើនថ្ងៃមកហើយនៅក្នុងកន្លែងមួយដែលគេមិនប្រាប់ឲ្យដឹងគោលដៅនៃការប្រជុំនេះគឺដោះស្រាយជម្លោះផ្ទៃក្នុងអំពីការបន្តដំណើរមេដឹកនាំចុងខ្ពស់របស់ក្រុមបះបោនេះចាប់តាំងពីក្រុមនេះបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងការប្រជុំខែមុនថាមូឡាអ៊ូម៉ាមេដឹកនាំចុងខ្ពស់របស់ពួកតាលីបានបានស្លាប់ជាង2ឆ្នាំមកហើយគេរាយការណ៍ថាការប្រជុំនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យពួកតាលីបានឈ្មោះ Zabihullah Mujahid បាននិយាយបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រថាពួកអ្នកប្រាជ្ញខាងសាសនានិងពួកប្រតិចារបានប្រជុំគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែបានប្រកាសមិនព្រមនិយាយប្រាប់អំពីកន្លែងនៃការប្រជុំនេះទេមូឡាថាម៉ាន់សូដែលជាអ្នកបន្តដំណើរពីមូឡាអូម៉ាខិតខំព្យាយាមរក្សាដំណើររបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងគូប្រជែងដែលមានរួមបញ្ចូលសមាជិកគ្រួសាររបស់មេដឹកនាំដែលស្លាប់ទៅហើយនិងមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ឯទៀតរបស់ពួកតាលីបានផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាលសញ្ញា2និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.